Iubiți frați și surori, stimați prieteni ai casei Domnului, mulțumim Domnului și în această dimineață pentru că suntem din nou în locul acesta în care putem să ne închinăm Domnului, să îl binecuvântăm pe Domnul și să învățăm din nou din cuvântul Domnului, cuvânt care are putere ca să ne îndrepte pe fiecare dintre noi pe calea Domnului, să ne dea lumină și cuvânt care are putere ca să aducă transformări în viața noastră, a fiecăruia dintre noi. Speranța mea, dorința mea este ca întotdeauna când venim la casa Domnului să venim cu acest gând, să venim cu această dorință, cuvântul pe care îl auzim întotdeauna, să îl lăsăm să fie viu și lucrător. El este și viu și lucrător. Și întrebarea se pune dacă îl lăsăm să fie viu și lucrător în dreptul nostru. Adică dacă îl lăsăm să ne schimbe inima, gândurile, atitudinile, felul de purtare și plecând din locul acesta să fim mai asemănători cu Domnul. Amin? Mă gândeam la poezia care s-a spus, care s-a recitat aici înaintea noastră și în poezia aceasta se spunea că noi trebuie să fim pregătiți pentru clipa morții. Vedeți, Biblia nu spune despre anul morții, luna morții, săptămâna morții. Biblia spune despre clipa morții. Pentru că între noi și moarte poate să fie o singură clipă. Sau cum spunea fratele, poate să fie doar un singur pas între noi și moarte. Însă vreau să vă spun că dacă vrem să fim pregătiți pentru clipa morții, să știți că noi trebuie să ne punem în rânduială viața noastră, fiecare dintre noi. Dumnezeu i-a spus lui Ezechia la un moment dat, zice, puneți casa în rânduială pentru că vei muri și nu vei mai trăi. Ca să fii pregătit să pleci în lumea aceasta, trebuie să ai viața în rânduială. Trebuie să ai casa în rânduială. Ca să poți pleca cu adevărat liniștit în păcat și să fii sigur că trecând în lumea cealaltă, vei ajunge la dreapta lui Dumnezeu. Unul dintre lucrurile pe care noi trebuie să le avem întotdeauna în vedere, ca o pregătire permanentă, este vorba de relațiile noastre unii cu alții, cu frații din adunare, cu surorile din adunare, cu vecinii noștri, cu cei din familia noastră. Și asta înseamnă să căutăm întotdeauna să trăim în pace unii cu alții. Pentru că dacă ne prinde clipa morții în război, dacă ne prinde clipa morții cu ură, dacă ne prinde clipa morții cu resentimente, atunci rămâne un semn de întrebare. Spre ce direcție vom pleca în momentul în care Dumnezeu ne va chema în veșnicie? Am spus aceste cuvinte ca să fie o introducere, o legătură cu mesajul pe care vreau să vi-l aduc înaintea dumneavoastră în această dimineață. Și vreau să spun câteva cuvinte despre contextul în care se încadrează acest pasaj pe care l-am citit, ca să-l înțelegem puțin mai bine. Cartea 2 Samuel începe prin momentul morții lui Saul și acelor trei fii pe care Saul i-a avut. Acea bătălie pe care Israel a pierdut-o și acea bătălie în care atât Saul cât și fiii lui au fost omorâți toți în acea luptă. După lupta aceasta, apare momentul în care bărbații lui Iuda îl iau pe David și lung împărat. Biblia menționează trei momente în care David este uns ca împărat. Primul moment în care Samuel îl unge ca împărat în 1 Samuel capitolul 16, spunându-i că asta este chemarea lui Dumnezeu pentru el, însă după momentul acela apare o perioadă în viața lui David în care este hăituit efectiv de Saul și căutat întotdeauna să fie omorât. Pentru că și Saul a înțeles că David este alesul lui Dumnezeu pentru națiunea lui Israel. Al doilea moment în care David este uns ca împărat este în capitolul 2 din 2 Samuel, când bărbații lui Iuda, sau cum spune Biblia, casa lui Iuda, a rămas lângă David. În acea perioadă, celelalte seminții, Israelul, nu s-a atașat de David. În perioada aceea, Israelul, prin Abner, căpetenia oștirii lui Saul, îl ia pe Ișboșet și îl face împărat peste Israel, ca și un continuator al dinastiei lui Saul. Punându-l împărat peste Israel, apar la momentul respectiv două case. Casa lui David și casa lui Saul. Casa lui Saul reprezentată prin Ișboșet, iar casa lui David reprezentată prin David. Iuda și Israelul. Și în momentul în care apar aceste două puncte de conducere în popor, normal că următorul pas știți care este? Cearta, partidele și bătaia. Că întotdeauna când apar dispute, sunt două lucruri care se întâmplă. Primul, apar partide și în cazul acesta a apărut partide. Casa lui Saul și casa lui David. Iar după ce apar partidele, următorul pas este bătaia. Așa s-a întâmplat în cazul acesta. Mergând mai departe pe firul povestirii, al relatării, Biblia spune că la un moment dat Abner a fost prins de o supărare. Ișboșet a făcut o mișcare greșită, l-a supărat pe Abner și a zis ăsta: am să fac așa cum Domnul a hotărât și voi trece de partea lui David, lucru pe care l-a și făcut. Biblia menționează că Abner a mers la David, i-a spus că este de partea lui și în felul acesta a spus că el va aduce pe tot Israelul lângă David și în felul acesta David să fie împărat peste toată națiunea lui Israel. Ajungem la capitolul 3 pe care l-am citit în această dimineață. Ioab, conducătorul de armată al lui David, rudenie cu David, a aflat că Abner l-a vizitat pe David. Sub masca unor intenții bune, însă în inima lui, cu niște resentimente, pune la cale uciderea lui Abner. Tot aici, la începutul cărții 2 Samuel, este prezentată așa bătălie între Iuda și Israel, când un număr de tineri din Israel se luptă cu un număr de tineri din Iuda. Iar printre tinerii care cad în bătălie atunci, este și fratele mai mic al lui Ioab, Asael, despre care Biblia spune că alerga foarte repede, era iute de picioare. Însă, dintr-o nesăbuință lui, dintr-o râvnă fără pricepere, a căzut ucis în acea bătălie. În momentul în care Abner vine la David ca să îi propună lucrul respectiv, asta însemna încheierea unor dispute, încheierea unor conflicte care erau între casa lui David și casa lui Saul, lucru pe care David l-a căutat întotdeauna. Adică să aibă pace, să aibă liniște și să aibă bună înțelegere. Vreau să vă spun că David, nu la întâmplare a fost numit de însuși Dumnezeu om după inima mea. Dintotdeauna m-am simțit atras în mod special de istoria vieții lui David. Nu cred că la întâmplare Biblia prezintă o grămadă de capitole despre viața și activitatea lui David. Pentru că, privind la aceste lucruri, să știți că avem cu toții de învățat. Și în această dimineață, lucrul pe care doresc să-l învățăm este să trecem peste resentimente atunci când sunt și să acordăm o iertare din toată inima. Amin? Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Vedeți, conflictul între casa lui David și casa lui Saul s-a apropiat de încheiere. Pentru că Abner a hotărât să recunoască planul lui Dumnezeu, că ăsta era. Însă, uitați-vă la doi oameni la care vom primi în această dimineață. La Ioab și la David. Doi oameni care în timpul bătăliei au fost în aceeași tabără. Însă în momentul în care disputa se termină, în momentul în care conflictul se termină, reacția lor este diferită. Ioab este omul care alege resentimentul și procedează ca atare, însă David este omul care alege iertarea. Și o să vedem noi în această dimineață care sunt dimensiunile resentimentelor, cum se manifestă resentimentele. Și o să vedem noi în această dimineață care sunt dimensiunile iertării. De unde știm noi că, într-adevăr, iertarea este sinceră? Aș vrea să mă îngăduiți să vă spun o mică istorioară despre doi copii care în timpul zilei s-au certat între ei. Îl chema pe unul Nicoșor, pe altul Ștefănuț. Și s-au certat, s-au și bătut puțin și fiind ei credincioși, fiind mama credincioasă, înainte de culcare, a mers la ei și le-a spus, uite, noi suntem credincioși, noi suntem pocăiți, mergem la adunare. Nu puteți să vă culcați așa, certați între voi, bătuți. Uite, trebuie să vă împăcați. Gândiți-vă că la noapte s-ar putea să vină Domnul. Și dacă Domnul vine la noapte, voi nu puteți să mergeți cu El așa, certați. Și nu o să ajungeți în rai, în împărăția lui Dumnezeu. Auzind copiii că e vorba de rai și de iad și că e musai să facă lucrul acesta, s-au împăcat. Dau mâna unul cu celălalt, se pupă unul cu celălalt și după ce se pupă unul dintre ei spune, auzi, să știi că dacă nu vine Domnul la noapte, ți-ar eu ție mâine. Cred că istorioarea aceasta aduce zâmbet pe chipurile noastre. Însă vreau să vă spun un lucru. De multe ori, oamenii mari, adulții, procedează în felul acesta. În viața de zi cu zi, apar de multe ori tensiuni, apar neînțelegeri, apar lucruri contradictorii. Și Biblia ne spune că noi trebuie să ne iertăm unii pe alții. Însă vreau să vă spun că oamenii procedează foarte diferit. Vedeți, Dumnezeu ne poruncește iertarea. De multe ori, frații din comitet sunt puși în situația în care trebuie să împace, când pe unul, când pe altul. Frații care sunt în conducere, de multe ori sunt puși în situația să împace familiile. Că vine soțul și soția la frați și spune, fraților, nu ne mai înțelegem. Nu ne mai putem ierta unul pe celălalt. Și de multe ori în urma discuțiilor se ajunge la concluzia că trebuie să existe iertare. Și atunci oamenii dau mâna unul cu celălalt, se pupă unul cu celălalt și sunt acele declarații că de acum înainte până la sfârșitul vieții nu o să ne mai certăm și nu o să ne mai batem și așa mai departe. Iar după o scurtă perioadă răbunește totul dintr-o dată, dar și cu mai mare forță. Și atunci îți pui întrebarea, măi, oare a fost iertare sinceră sau a fost numai de suprafață? Nu cumva oamenii tratează foarte ușor iertarea? Nu e așa că de multe ori ne jucăm de-a iertatul în loc să iertăm cu toată inima? În această dimineață vă propun și vă rog să urmăriți împreună cu mine, pe Biblie, mai întâi pe Ioab, despre care spuneam este omul mânat de resentimente. Și aș vrea să vedem cum se manifestă resentimentele. De unde știm noi că un om e mânat de resentimente și că procedează în felul următor? Și sunt câteva lucruri pe care vreau să le subliniez. În primul rând, omul cu resentimente nu poate să aibă relații cu vechiul său rival. Cu cel cu care înainte s-a certat, a avut o neînțelegere, nu s-a împăcat și exemplele pot să continue. Vechiul rival pentru Ioab era Abner. Abner în acea bătălie l-a omorât pe fratele mai mic al lui Ioab. Lucru pe care Ioab l-a ținut minte. Și probabil că în momentul în care Asael a fost omorât, deja în mintea lui s-a dat verdictul în cazul lui Abner. În prima ocazie când l-am prins, l-am strâns cu ușa, eu să mă țin în minte toată viața. Și așa a făcut. David încheie un legământ cu Abner de iertare, de împăcare, de reconciliere. Și era un lucru bun. Ioab însă, pentru că avea resentimente în inima lui, el trece peste hotărârea împăratului și mânat de inițiativa lui, de dorința lui de răzbunare, îl ucide pe Abner. Un om cu resentimente este un om care nu poate să aibă relații cu omul cu care înainte s-a certat. Știți vorba aceea din popor, te iert, dar nu te uit. Și mulți procedează după vorba aceasta, te-am iertat de pe buze, te-am iertat că n-am ce face, că trebuie să vadă frații că suntem în bune relații, dar nu te uit. Și pentru că nu te uit, când te-am prins la înghesuială, ai încurcat-o. Asta este o dovadă clară că omul este mânat de resentimente. Să știți că noi putem recunoaște resentimentele după calitatea relațiilor. Și primul semn că există resentimente este acesta. Nu poți să ai legătură. Nu poți să ai părtășie. Nu poți să ai relație cu vechiul rival, cu acel om cu care te-ai certat sau cu care poate nu te-ai înțeles bine. Un al doilea lucru. Un om cu resentimente întotdeauna va inventa lucruri neadevărate. Uitați-vă în cazul lui Ioab. Vine Abner la David și Ioab aude că a existat acea întâlnire. În momentul acela își dă seama că trebuie să spună ceva, să fabrice un neadevăr. Și spune cuvântul Domnului așa. Ioab s-a dus la împărat și a zis, ce ai făcut? Abner a venit la tine. Pentru ce i-ai dat drumul și l-ai lăsat să plece? Tu cunoști pe Abner, fiul lui Ner. A venit ca să te înșele, ca să spânească pașii și să știe tot ce faci. Dar întrebarea mea este, de unde știai lucrul ăsta? Avea dovadă că Abner a făcut așa? N-avea nicio dovadă. Dar dacă omul în mintea lui și în inima lui numai la asta se gândește, resentimentul se vede și după asta. Faptul că se inventează lucruri neadevărate. Poate că, fiind biserica mare, fiind multe familii, cu mulți copii, știți cum sunt copiii? Copiii se mai ceartă între ei, se mai și bat ăștia mai mici, că e mai mari dacă fac lucrul ăsta, trebuie să pocăiască de lucrul acesta. Și atunci, de multe ori, apar dispute chiar între familii, între o casă și o altă casă. Și atunci, în vâltoarea aceea, se mai spun și lucruri neadevărate. Ai auzit ce-o făcut cu tare din familie? Știi unde o mergi? Știi ce-o făcut? Și vreau să vă spun că întotdeauna, când se fabrică zvonuri neadevărate despre o familie, despre o persoană, despre cutare om sau cutare lucrător chiar, să știți că este o dovadă clară că omul care spune aceste lucruri are resentimente în inima lui. Omul cu resentimente inventează neadevăruri. Uitați-vă în Noul Testament, în cazul Domnului Iisus, când au zis oamenii despre El și are drac. Dar de ce au zis lucrul ăsta? Că nu-L suportau. Că nu-L puteau vedea în ochi. Că îl urau. Dacă L-ar fi iubit și dacă L-ar fi apreciat, n-ar fi spus așa ceva. Dar din resentiment au inventat un neadevăr despre Domnul Iisus. De ce spune Biblia în cazul lui Ștefan că l-au acuzat de hulă? Și apoi știți că Biblia spune l-au ucis cu pietre. De ce? Pentru că îi rodea în inima lor. Sau vorba unui frate îi râcăia înăuntru. Și pentru că cuvântul pe care Ștefan l-a spus i-a atins tare, n-au mai putut suporta. L-au acuzat de hulă, l-au bătut, l-au ucis cu pietre și acolo urma Ștefan. Omul care are resentimente este omul care inventează neadevăruri. Să știți că un om care este pentru iertare, omul acela spune adevărul. Pentru că omul acela nu are nimic de ascuns. În al treilea rând, un om care are resentimente este un om care lucrează nu pe față, ci pe de la spate. Este un om care procedează exact ca și Ioab. Știi ce a făcut Ioab când s-a întâlnit cu Abner? Dar de ce nu i-au zis și lui pe față, măi, tu ești un înșelător, tu ai venit la David ca să-l înșeli. O mers la el, l-a luat la o parte, a dat pacea Domnului cu el. O zis, Domnul să te binecuvinteze, mă bucur să te văd. Și în momentul în care a dat mâna cu el, cu cealaltă, o scos sabia și l-a ucis. Așa procedează omul cu resentimente. Pe față, într-un fel, pe de la spate, în alt fel. Pe spate, pe față spune, ai cântat extraordinar. A fost o cântare care mi-a atins inima. Pe de la spate o să spună, măi, lasă-mă și cu ăsta. Atâta ziua, toată duminica vrea să cânte, numai el vrea să cânte. Măcar dacă ar cânta bine. Dar nici nu cântă bine. Dar pe față spune, Domnul să te binecuvinteze, așa îmi place cum cânți. Poate să fie valabil și cu predica. Să spună, îmi place, a fost un cuvânt frumos. Și pe de la spate să spună, lasă, m-am lămurit eu și cu tine. Vedeți? Omul care are resentiment este omul care pe față spune una, dar pe spate este altceva. Vreau să vă spun că Biblia spune că diavolul are obiceiul acesta. El întotdeauna nu lucrează pe față, lucrează pe de la spate. Și Biblia spune acolo un cuvânt interesant, zice, diavolul care dă târcoale. Frații care sunt mai în vârstă și care au fost la țară și au avut oi, au avut turme cu oi, știți cum este modul de atac al lupului când atacă turma cu oi? El nu iasă înainte să atace turma frontal. El atacă pe de la spate. El dă târcoale. Și în felul acesta răpește un mielușel, o mielușea, o oaie sau ce poate prinde el. Un om care lucrează mânat de resentiment este un om care nu spune pe față ce gândește. Este un om care pe față este într-un fel, iar pe de la spate este cu totul altceva. Însă vreau să vă spun, un om al lui Dumnezeu e un om care și când se întâlnește cu tine, îți spune un lucru, iar când se desparte de tine, el este omul care spune același lucru. E un om sincer. E un om care n-are de ascuns nimic. Doamne, ajută-ne pe toți să fim așa. Amin? În al patrulea rând, omul cu resentimente este omul care afișează prietenie, dar când prinde momentul, se răzbună. Uitați-vă din nou în cazul lui Ioab. Pe față, când s-a întâlnit cu Abner, s-a dat prietenul lui. Nu i-a spus ce i-a zis el lui David. Însă, în momentul în care a prins prilejul, s-a răzbunat pe Abner și l-a ucis acolo. Omul care are resentimente procedează tot la fel. Însă vreau să vă spun că resentimentele, răzbunarea, nu-i aparțin lui Dumnezeu. Nu este modul credinciosului de a opera în felul acesta. Răzbunarea și resentimentele întotdeauna îi aparțin diavolului. Biblia spune în Romani, în capitolul 12, prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu. Aș dori ca în această dimineață Dumnezeu să ne ajute pe toți să alegem soluția iertării, soluția reconcilierii, soluția împăcării și nu a resentimentelor. Oare sunt consecințe dacă cineva păstrează în inima lui resentimente? Știți ce se întâmplă cu omul care are resentimente? În primul rând, se împovărează. Poartă o povară cu el întotdeauna. Știți ce spune David lui Ioab? Sângele lui Abner să cadă asupra capului tău. Întotdeauna un om care nu iartă poartă vina sângelui fratelui său. Metaforic vorbind. Întotdeauna va purta acea povară a neiertării. Și vreau să vă spun că, într-adevăr, neiertarea este o povară grea de dus. Vrei să o duci toată viața așa? Nu e mai bine să iertăm? Să știți că am auzit oameni care au spus în felul următor, zice, frate, zice, în momentul în care am iertat, am simțit că s-a luat o povară de pe inima mea. Și vreau să vă spun că este o realitate. Când ierți, ți se ridică o povară. Câtă vreme nu ierți, duci în spate o povară foarte mare. Povara sângelui fratelui tău sau a surorii tale. Ce se întâmplă cu omul care are resentimente? Uitați-vă în cazul lui Ioab. Spune Biblia că David, și poate că ne mirăm noi de ce a zis David, întotdeauna în casa lui Ioab să fie cineva bolnav. Știți că de la resentimente oamenii să-și îmbolnăvesc? Și are nerv la stomac. Dar ce are nerv la stomac? E prea pocăit. E prea plin de Duhul Sfânt. Că e prea plin de Dumnezeu. De asta are. De asta se supără și de asta nu poate mânca și de asta întotdeauna poate e nemulțumit. Îmi pare rău, dar nu e așa. Omul care nu iartă e pasibil să se îmbolnăvească chiar de boli fizice. Dar nu numai că se îmbolnăvește de boli fizice. Spune Biblia că omul care nu iartă atrage nu binecuvântarea lui Dumnezeu peste casa lui. Știți ce atrage? Poate trage blestemul lui Dumnezeu. În cazul lui Ioab, spune David, această supărare, acest blestem pe care l-a dus asupra casei lui Ioab. Știți care poate fi cel mai mare blestem pentru un părinte care a avut o divergență cu cineva și nu poate să ierte? Copiii lui să îi calce pe urme. Copiii lui să păstreze aceeași atitudine de neiertare pe care a avut-o și el. Și eu zic că blestem mai mare decât ăsta nici nu trebuie. Cum a fost tata, cum a fost mama, așa și copiii. Nu a iertat el, nu a iertat nici ei. Nu s-a împăcat el, nu se împacă nici ei. Și eu cred că blestem mai mare decât ăsta nu trebuie. Și nu trebuie. De aceea spun că soluția iertării este soluția biblică. Și Dumnezeu în această dimineață ne cheamă pe toți ca să alegem soluția iertării. Și zic la aceasta, Doamne, ajută-ne pe toți. Amin. Am arătat aici în câteva gânduri, în câteva cuvinte, cum procedează omul mânat de resentimente. David, pe de altă parte, ca să-l punem în contrast cu Ioab și să vedem diferența mare între cei doi. David este omul care alege să ierte. Este omul care nu ține mânie, este omul care poate să treacă peste un conflict și poate să depășească acel moment greu pe care l-a avut între casa lui și casa lui Saul. De unde știm noi că iertarea este sinceră? Că am spus la începutul vorbirii mele că uneori oamenii dau mâna unul cu altul, se mai și pupă de revelion și spun, Doamne, ajută-ne anul acesta să nu ne mai supărăm, să nu ne mai certăm. Și după câteva săptămâni, iară să ceartă și iară nu se pot vedea în ochi și iară nu pot da pacea Domnului unul cu celălalt. De unde știm noi că iertarea este sinceră? Haideți să urmărim la David. Primul lucru pe care vreau să-l subliniez, iertarea este sinceră atunci când părțile care au fost în conflict pot să aibă părtășie din nou. Uitați-vă în cazul lui David. David, în conflictul care s-a creat, a fost dușman cu Abner. Casa lui Saul s-a luptat cu casa lui David. Abner era general peste casa lui Saul. Deci erau dușmani. Știți ce face David pentru Abner? Uitați-vă în versetul 20. A ajuns la David în Hebron, însoțit de 20 de oameni. Și David a dat un ospăț în cinstea lui Abner și a celor care erau cu el. David este omul care nu numai poate să dea mâna cu vechiul lui dușman, dar ca să arate că el l-a iertat și că el este pentru pace, pune și o masă pentru el. Și dă un ospăț ca dovadă că a existat împăcare, că există bună înțelegere și că există dorința sinceră să se depășească momentul acesta greu. Să știți că iertarea nu este teoretică. Iertarea nu trebuie să fie de pe buze. Iertarea trebuie să se vadă în practică. Poți să stai la masă cu vechiul tău dușman? Hai să vorbim la masa Domnului, la ospățul Domnului care îl avem în fiecare lună în casa de rugăciune. Poți să stai lângă un om cu care poate te-ai certat odată sau poate că nu-l vezi tu chiar așa bine. Poți să stai cu inima deschisă lângă el, nu numai că te-ai nimerit lângă el și că nu mai fost loc în altă parte și n-ai avut ce să faci, trebuie să te pui lângă el. Și dacă toți au făcut spălarea picioarelor, acum n-ai putut alege pe altul, că așa s-a întâmplat, că ți-a căzut ție în față omul acela. Poți să faci lucrarea asta cu toată inima? Dacă poți să o faci, și să ai părtășie cu omul acela, înseamnă că iertarea este una sinceră. Înseamnă că iertarea este una din toată inima. Doamne, ajută-ne la aceasta. Nu e ușor să faci lucrul acesta, dar este benefic. În al doilea rând, când există iertare sinceră, nu există un eltir pe ascuns. Uitați-vă ce spune David în versetul 28. David a aflat și a zis: nevinovat sunt eu și împărăția mea pe vecie înaintea Domnului, de sângele lui Abner, fiul lui Ner. În momentul acela David se detașează de ce s-a întâmplat și a spus: nu este gândul meu, nu asta a fost dorința mea, n-a fost scopul meu ca Abner să moară. Eu nu am dat o asemenea poruncă. Un om care iartă sincer e un om care nu uneltește pe ascuns, nu lucrează pe de la spate. Este un om care ce spune, aceea și face. Ce spune cu buzele, ce spune cu gura, aceea este și adevărul din inima lui. Însă, uitați-vă, în cazul lui Ioab, el nu procedează așa, și am arătat înainte. Omul cu resentimente este omul care lucrează pe de la spate. Pe față este într-un fel, iar pe de la spate este cu totul altceva. Însă, atunci când există iertare, nu există uneltiri pe de ascuns. Nu există vorbe aruncate pe de la spate. Nu există bârfă aruncată pe de la spate cu privire la o persoană sau cu privire la alta. Pentru că atunci este iertare din toată inima. Iertare din toată inima este, în al treilea rând, atunci când poți să fii alături de suferința omului cu care nu te-ai înțeles bine, omului cu care te-ai certat, omului care ți-a fost dușman. A făcut David lucrul acesta? A făcut. Nu numai să ai relație cu el, nu numai să nu lucrezi pe de la spate, dar mai mult de atât, să fii alături de el când este la greu. Asta e mai greu, dar vreau să vă spun că în Biblie nu există oferte promoționale, cum există de sărbători, de Crăciun, de Paști, ieftiniri de prețuri, ca să cumpere toată lumea. Dumnezeu nu spune, uite, ca să poată trece toată lumea, hai să mai lăsăm ștacheta mai jos. Să poată trece și ăla care nu poate ierta. Să poată intra în împărăție și ăla care nu poate să-l vadă în loc pe fratele lui. Nu există așa ceva. Trebuie să poți să-l ierți și poți să-i faci bine. Știți, odată se spune că a venit la un păstor, a venit o soră și a zis, zice, frate, zice, nu mă înțeleg cu soacra, zice, am probleme. Că așa sunt întotdeauna. Nu, rolurile cu soacre nu se prea înțeleg și genierei cu socrii sau cu soacra. Și a întrebat-o fratele și da, auzi, dar cu cărbunii aprinși ai încercat? Și sora a zis, zice, frate, cu cărbunii aprinși n-am încercat, dar cu apă fiartă am încercat. Din păcate, de multe ori se procedează așa. Cărbunii aprinși nu înseamnă să-i scoți din teracotă, să-i arunci în brațe. Cărbunii aprinși înseamnă să-i faci bine, ți-a făcut rău, fă-i bine. Știi ce a făcut David? A murit Abner, dar David n-a compus un psalm de laudă să zică, Doamne, îți mulțumesc că m-ai scăpat de un dușman, unul mai puțin. Uitați-vă ce face David, versetul 31. Rupeți-vă hainele, încingeți-vă cu saci, bociți-vă. Spune în continuare, cuvântul mergea în urma sicriului. Ce arată lucrul ăsta? Înseamnă că îl durea. Înseamnă că David a ales să ierte din toată inima. Hai să vedem noi, cum putem să iertăm din toată inima? Ai avut o neînțelegere cu cineva și este bolnav. E la spital. Vrei să pui cărbunii aprinși? Du-te și vizitează-l. Du-te și roagă-te pentru el. Are nevoie de ceva, du-te, ajută-l. Și o să-i arăți prin aceasta că iertarea ta este una sinceră și că tu vrei cu adevărat ca relația să meargă înainte bine. Fă ceva practic pentru el, ca să simtă că ești alături de el. Pentru că vreau să vă spun, iertarea asta înseamnă să fii alături de suferința vechiului tău dușman. Iar dacă auzi că i s-a întâmplat o nenorocire, nu spune, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai făcut dreptate. Că Dumnezeu nu face dreptate după cum gândesc eu și după cum gândește fiecare. Că de multe ori noi credem așa, Doamne, fă-mi dreptate. Dar dacă Dumnezeu ar face dreptate, crezi că ți-ar da ție dreptate Dumnezeu? Sau cred că Dumnezeu mie mi-ar da dreptate? Dumnezeu e drept. Biblia așa spune. Dar dreptatea noastră de multe ori e departe de dreptatea lui Dumnezeu. Și felul în care noi vedem lucrurile nu se potrivește cu felul în care Dumnezeu vede lucrurile. Eu știu o situație când cineva nu a suportat un lucrător dintr-o biserică și a postit înaintea Domnului ca Dumnezeu să-l dea la o parte, să-l schimbe. Dar Dumnezeu nu a lucrat după rugăciunea acelei surori, după postul ei. Și eu strigam la Dumnezeu și vorbeam cu ea și îmi spunea, zice, și am zis, Doamne, fă dreptate! Dar Dumnezeu nu face dreptate după cum vezi tu lucrurile. Dumnezeu face dreptate așa cum el este drept. În al patrulea rând, iertarea este una adevărată când cei din jur pot să vadă și ei că tu ai iertat. Știți care este paradoxul vremurilor noastre? Iertări multe, dovezi puține. Și asta nu e iertare. Cântăm despre iertare, spunem că iertăm, dar nu arătăm. Și atunci nu e iertare. Este doar o tentativă de iertare. Este o iertare superficială. Iertarea adevărată este atunci când poate să fie evidentă și pentru cei din jur. În momentul în care David a zis, nevinovat sunt eu de sângele lui Abner, eu nu cred că oamenii nu s-au gândit în momentul acela, măi, aici ai mâna lui David. David a fi dat așa o informație, o poruncă pe deascuns la serviciile secrete, ca să-l aranjeze pe Abner să scape de un rival. Și spune Biblia, în versetul 37, și rețineți lucrul acesta, tot poporul și tot Israelul au înțeles, adică au văzut în ziua aceea că Abner, fiul lui Ner, nu fusese ucis din porunca împăratului. Știți când iertare este autentică? Când oamenii, frații, surorile, cei care au văzut și cearta, pot să vadă și împăcarea. Când sunt dovezi, când sunt semne exterioare și ei pot să spună, da, într-adevăr, omul acesta a iertat din toată inima, pentru că uite ce a făcut, uite cum a vorbit, uite cum procedează, uite cum s-a schimbat. Atunci este iertarea autentică. Apoi, iertare din toată inima este atunci când poți să recunoști că și dușmanul tău are valoare, are calități. Și îmi place foarte mult că David, în momentul în care Abner a murit, știți ce spune despre Abner? Uitați-vă în versetul 38. Împăratul a zis slujitorilor săi, nu știți că o căpetenie, și acum rețineți, un om mare a căzut astăzi în Israel. Dar omul ăsta mare a fost dușmanul de ieri al lui David. Însă acum David, pentru că el a iertat, a zis, omul acesta a fost într-adevăr un om mare. Iertarea este sinceră și este adevărată atunci când poți să vezi la fratele cu care nu te-ai înțeles, la sora cu care nu te-ai înțeles, că are și calități, nu numai defecte. Dacă îl vezi întotdeauna un om mic, un om de nimic, un om fără valoare, un om care el e numai negru, dar n-are nimic în el, atunci o să știi că iertarea nu e adevărată. Este numai vorbă, dar nu este o iertare din toată inima. Aș vrea să vă pun o întrebare, dar nu ridicați mâna, nu spuneți niciunul nimic, dar fiecare să-și dea răspunsul în dreptul lui. Când ți-ai numit ultima dată omul cu care nu te-ai înțeles că este un om mare? E un test. Este un moment al adevărului. E un moment în care poți să te verifici și pot să mă verific. Când l-am numit un om mare, când am recunoscut că și el are lucruri bune în viața lui, nu numai lucruri rele, că astea rele le putem găsi foarte ușor, dar cele bune pot să le vezi? Aș vrea să mă opresc aici, în această dimineață, timpul aproape s-a dus, însă aș vrea să ne gândim fiecare dintre noi, ce suntem? Cine suntem? Ioab sau David? Ce drum alegem? Calea lui David sau calea lui Ioab? Spuneam la început că fiecare întâlnire la casa Domnului poate să fie o întâlnire a schimbării. O întâlnire în care îl putem lăsa pe Dumnezeu să ne transforme inimile noastre. Întrebarea este, vrei în această dimineață ca Dumnezeu să-ți transforme inima? Vrei să pleci de aici, din casa Domnului, iertat? Vrei să pleci de aici cu dorința iertării în inima ta, în inima mea, în inimile noastre? Atunci haideți să lăsăm pe Dumnezeu să ne vorbească în continuare, să ne atingă inimile. Și eu cred că Dumnezeu dorește la fiecare dintre noi să ne dea o inimă bună. Mă gândesc că suntem la început de an, suntem încă în luna ianuarie și eu cred că este bine să ne propunem în anul acesta să fim oameni mai iertători, mai buni, mai blânzi, mai plini de Domnul. Amin? Amin? Domnul să ne ajute pe toți la locul acesta. Amin.